Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Na dnešní příběh jsem se těšil jako na málo který. Člověk, jehož vzpomínky naleznete na paměti národa, je vynikající vypravěč, znalec tisíců příběhů. Je to veselý, chytrý a milý muž, neuvěřitelně vitální. A také je slavný. Než vám řeknu jeho jméno, zkusím ho představit, aniž bych ho prozradil. Jistě ho sami poznáte. V komunistickém lágru, kde si v 50. letech minulého století odpikával 8letý trest, mu říkali Černá huba. Přezdívku si vysloužil po svém temném plnovousu. Po něm už ovšem není ani památky. Zbělal mu a proměnil se v prořídlé strniště. Na lágru s ním prý byla ohromná legrace. Býval prý na bachaře drzí a tudíž okusil mnoho z repertoáru komunistických soudruhů. Bití, korekci, ponižování. Není ale nenávistný. Všechno ve svém životě bere jako báječnou školu. Když už jsme u toho, mimochodem nemá ani maturitu. Titul doktora by mu ale nikdo upírat neměl, tedy doktora vězeňské univerzity.
V té době, kdy já jsem tam přišel jako kluk, a to byla taky práce toho Honzy Zahradníčka pak, že ten mě říkal, prosím tě, snaž se pro sebe z toho, když už to musí být, snaž se vydobít z toho pro sebe maximum. Teďkon je v těch lágrech duchovní elita národa. Takže skutečně ta moje univerzita trvala z těch 7 let a něco. Skutečně teda tam byli. Já jsem si tam odposlouchal, já nevím kolik semestrů filozofie a estetiky a já nevím čeho, všeho, zázrak. Já se dokonce cítím práv na ten doktorát těch vězeňských věd.
Umí německy, francouzsky a anglicky. Studoval estetiku, dějiny umění, politologii, teologii. Profesoři, kteří mu přednášeli, měli na sobě muklovský mundur a hodiny probíhaly někde u stolku, u kamen, v dřevěných barácích na uranových lágrech.
Tam prostě si 4 lidi sedli a dovedli, a to jsem já vyhledával, ale mě jsem byl dychtivý se něco naučit. Tak jsem s nima sedával, málo kdy jsem něco řekl, protože oni byli všichni tak chytrý a moudrý, že jsem jako byl rád, že mě tam nechávají.
Nejvíc ho zasáhl a ovlivnil, jak by se řeklo, jeho starší spoluvězeň, slavný básník Jan Zahradníček. Tady na lágru se pamětník definitivně rozhodl psát.
Když jsem jim řekl, že chci být spisovatel, tak už jenom způsob, jak mě to rozmlouvali, mě v tom utvrdil samozřejmě. Protože oni první, co bylo, když jsem jim řekl, že bych chtěl být spisovatel, tak se mi strašlivě smáli. Oni říkají, se na nás podívej, ty vole. Nás málem za to pověsili a ty chceš jako tady veřejně křičet, že chceš být své rychle ruce pryč od toho. No ale pak, když viděli, že jsem neodratitelný, tak mě vlastně tomu řemeslu začali už tam učit.
Jeho otec, právník, přežil nacistické věznění v Pečkově paláci, Terezíně a v Osvětimi. Předtím byl vysoký funkcionář Sokola. Jeho bratranec byl vášnivý scout a zakladatel českého junáka Benjamin Svojsík.
Táta vždycky u nás se razilo takovýho, že i když já mě nejhůř, takže nedáme to nikdy na sobě znát, že jsme na kolenou. Mě to mnohokrát pomohlo.
Dnešní vypravěč pochází ze šlechtického rodu, ale nikdy svůj přídomek nepoužíval. Šlechtický titul rod získal v dávných dobách, kdy někdo z rodiny kdysi učil slavné aristokraty šermu. Konec konců tato rodina šlechtice vyučovala i později z Rakouska-Uherska.
S tou mou takzvanou modrou krví vlastně byl také spojen zase jiným kanálem názor strany a vlády později na naší rodinu, protože i tenhle ten původ velice vadil.
Bojovnost a nezlomnost se v tomto rodě dědila jako nejcennější duchovní bohatství.
To by táta napsal do dopisu do kriminálu. Doufám, že víš, co znamená tu radost, s tím neuděláme. Řada těchto těch věcí nás vlastně úžasným způsobem vychovala, i když si představíte, že já jsem vlastně zažil a válku a já nevím co všechno, celý komunismus a je mi 670 a z toho jsem prostě v totalitě žil 48 let.
Jeho aristokratickou noblesní povahu ani na moment nesnížila práce, ke které byl za komunistů donucen. V montérkách dřel na stavbách a dlouhá léta obsluhoval jednu čerpací stanici. Mimochodem té se říkalo intelektuální pumpa a zajížděli sem hlavně diplomaté, protože věděli, že se s pumpařem, šlechticem a bývaným muklem domluví svým vlastním jazykem. Myslím, že sem jezdili nejen kvůli konverzaci, ale možná si užívali onu absurdnost komunistického Československa, které zahnalo svoji intelektuální a aristokratickou elitu na zdánlivě úplný okraj společnosti. Mimochodem, tady u této pumpy, kterou obsluhoval dnešní vypravěč, si koupil 4 litry benzínu Jan Palach. Ty si pak na sebe opodál nalil a zapálil se. A my všichni víme proč. Když řeknu, že dnešní vypravěč je autorem knihy a scénáře Zdivočelá země, většina z vás už jistě ví, že dnešním vypravěčem je Jiří Stránský. Kdybyste se ho zeptali, čím chtěl být, když byl malý, asi by vás nepřekvapilo, že by odpověděl, že Maďarou, hlavním hrdinou jeho knihy a filmu.
Já jsem chtěl být sedlák, protože my jsme měli 2 statky. O mně se vědělo, že já prostě miluju, od dětství jsem miloval koně, dokonce můj dědeček mě najímal k svýmu sousedovi jako čeledina, abych mu dokázal, že jo, být čeledín u někde to je otročina. A já jsem to všechno z té lásky k tomu jsem to absolvoval, takže jsem toho dědu v tom vlastně už jako 14-15 kluk jsem ho jako utvrdil v tom, že jsem toho schopnej, takže ze začátku jsem chtěl být. Ale já jsem, pravda je ta, že vlastně už od útlýho dětství jsem, jednak jsem byl ovlivněný těma příběhama, kterých jsem přečetl stovky. A sám jsem chtěl vždycky vyprávět nějaký příběhy.
A tomu rozumím. Od mikrofonu vám tento příběh vypráví Mikuláš Kroupa. Postbellum připravuje udílení cen paměti národa. Sledujte příběhy 20. století a napište, který vypravěč by si podle vás toto ocenění zasloužil. Pište na e-mail info@postbellum.cz. Jiří Stránský se narodil v roce 1931 v Praze a měl 2 bratry. O starším Janovi bude ještě řeč.
Když se to nepomenovávalo, pak to teprve pomenovávali komunisti, takže jsem se vlastně narodil do buržoazní rodiny, nebo jak se tomu říkalo, dokonce téměř velkoburžoazní. Protože v době, kdy já jsem se narodil, tak můj dědeček Jan Malý Petr už byl dlouhá léta ve vládě, později se stal předsedou vlády. A můj táta pocházel z dost chudého prostředí. Měl samozřejmě tu výhodu, že tehdy ještě, on byl ročník 1898, takže tehdy ještě platila taková ta, já nevím, jak to řekl, ta šlechtická soudržnost, takže on sice byl chudý chlapec, a aby ale mohl studovat, tak si vlastně přivydělával peníze u bohatších šlechtických rodů, jejichž synky učil. Absolvoval samozřejmě první světovou válku. Krátce po té válce začal studovat už práva a když si uvědomím, že v roce 1927 měl svatbu s mou maminkou, teda s Malý Petrovou, a to už byl vlastně renomovaný advokát, takže mu bylo 29 let. Jinak by si asi nemohl v tehdejší době vzít dceru jednoho z vůdců, z vedoucích politiků agrární strany a ministrů. On byl velice pracovitý a plný člověk, byl taky zanícený sokol, přičemž je velice zvláštní, že ačkoliv byl zanícený sokol, tak vlastně protože byl příbuzným AB Svojsíka, zakladatel českého skautingu, tak když tu myšlenku Svojsík přivezl z Londýna od lorda Baden-Paula, zakladatele skautingu, tak aby se neblamoval, tak všechny ty škoutské věci si zkoušel na mém otci, který byl tehdy ještě vlastně asi 14 lety, 15 lety. Ale já o tomhle tom všem mluvím především proto, že taková to zdraví těla, ale i zdraví ducha bylo vlastně základním předpokladem k tomu, že my jsme pak možná trošku lépe než ostatní byli schopni přežít to, co nás potom válcovalo.
O Jiřím Stránském se ví, že je zapáleným skautem. Sice jsem ho v junácké uniformě, tedy v kraťasech a hnědém šátku, neviděl, prý to ale není kvůli konkurenční sokolské tradici jeho rodiny. Někteří lidé totiž skauty a sokoly vnímali možná podobně jako vztah mezi Spartou a Slávií. Jenomže teprve válka s nacistickým Německem ukázala, že obě organizace mají mnoho společného. Vychovávali vlastence a proto byly nacisty zakázané. O něco starší a početnější Sokol však z pohledu nacistů představoval vážnější hrozbu než mladší táborníci.
Němci, nacisté teda, považovali za jediného svého vlastně potenciálního nepřítele v protektorátu Čechy a Morava Sokoly. Protože o nich věděli, neboť samozřejmě jsme tady jich bylo 3 miliony v Československé republice, tak velice dobře věděli, že ten Sokol je dokonale organizován, hlavně taky proto, že zasáh až úplně do těch nejmenších vesniček a osad, kde všude byly sokolovny. A vlastně to bylo jakési centrum nejenom toho společenského, ale i kulturního a svým způsobem pak v tom smyslu toho pozdějšího odboje i toho politického odporu. Takže to řešili Němci tím způsobem, že v 41. roce 5 000 sokolských činovníků, náčelníků, těch jednotlivých jednot malých, pozatýkali a přes Terezín je všechny poslali do Osvědčimi.
Karel Stránský, otec Jiřího, předseda malostranské sokolské jednoty a člen odbojové protinacistické skupiny Český lev, byl zatčen jako ostatní. Z těchto 5 000 přežila jen hrstka, která byla propuštěna na základě amnestie k oslavám narozenin nacistického vůdce Hitlera. Svobody si ovšem Stránský dlouho neužil a znovu ho zatkli v době Heidrichiády a to šlo bezprostředně o život.
Tátu přijel jedno nenápadné auto, odvezli ho, že s ním potřeboval něco vyřídit, aby jako nerušili. No ale protože u nás už byla ta zkušenost bohatá s tím, tak maminka se okamžitě vydala do pečkárny a tam 4 hodiny čekala, než přišel prostě takový ten pán od toho SD, ten toho Sicherheitsdienstu, že jo. Ten jako řekl matce, aby šla s ním a v takové malé kanceláři ukázal papír formátu A5, cyklostylovaný, by se dalo říct tehdy. A ukázali, že na tom, že to byl prostě cyklostylovaný rozsudek smrti, což už samo o sobě i do dneška z toho jde hrůza. A bylo tam vyplněno jméno mého otce a byl už tam jeden podpis. A řekl mi matce, že tohle z toho ukázali to. A pak jí ten papír zase vzal, roztrhl a řekl, vyřiďte svému muži, že jsme si kvit, protože on mě zachránil život v Haliči za první světové války. Já to říkám, protože je to tak neuvěřitelná story, že přestože jsem spisoval, tak ji vlastně nemůžu nikde použít, protože to je tak vlastně romantický, i když z toho padá na člověka hrůza, že bych to ani nemohl použít.
Karel Stránský dál udržoval kontakty s protinacisticky smýšlejícími lidmi. O nějakém ozbrojeném odboji však nemáme žádné informace. Víme ovšem, že jeho 14-letý syn Jiří dostal za odboj v době květnového povstání na konci války medaily. Říká, že za to může právě jeho táta. Jiří Stránský mu měl od rodinných známých z odboje co si vyřídit a tak se vlastně stal náhodou spojkou, která pak doručovala kdejakou zprávu po Praze. Nejednou mu šlo během těchto několika dní po uličních bojů v Praze doslova o život. Ale všechno to bral, jak říká, jako jedno velké dobrodružství.
Od Horoda Benešova do Prahy postupňují germánské tanky.
Železničáři, partizáni a národní bojovníci, přerušte veškerou dopravu na českých drahách.
Do Vršovic všichni dělostřelci, aktivní i záložní, se vyzývají, aby odešli na nádraží Vršovice a převzali protiletadlová děla.
Posloucháte příběhy 20. století.
To jsme na konci války. Z této doby si Jiří Stránský vybavuje řadu událostí. Nicméně rád vzpomíná na lidi, které tenkrát znal. A aby je představil, vrací se ještě do předválečných let. Je to výjimečné svědectví, například o ministerském předsedovi Malipetrovi, což byl jeho dědeček, agrárník, statkář, konzervativně pravicového střihu, bývalý ministr vnitra za prezidenta Masaryka, velmi noblesní, podsaditý muž. Jestli pak dědečka někdy doprovázel třeba k prezidentovi Masarykovi? Jistě, že ano, a vědí to i lidé z jakéhosi fandovského klubu Tomáše Garrigua Masaryka, který vede jistý František. Ten svého přítele Jiřího Stránského přemlouval, aby jim přišel vyprávět o prvním prezidentovi.
Já jsem říkal, Franto, to bude ostuda, to jsou, já byl dítě a ty moje vzpomínky nejsou takový, jak oni si představujou. Já bych řekl skoro, že jsou ty moje dost negativní. A on říkal, prostě ať řekneš cokoliv, oni budou nadšený. Tak jsem se s nima sešel, nebyli moc nadšený. Protože jsem jim vyprávěl právě, jak ještě jsme tam vůbec nebyli a už jsem doma toho Masaryka nenáviděl, protože mě kvůli němu v oblíkli takových sametových, nějakých námořnických, jak to tehdy byly, šlech šatiček, který já nenáviděl. Každý dítě je vždycky nenáviděl. Takže ještě jsem ho neviděl, už jsem tohle to, no a naložili nás teda do té vládní potvory nějaký obrovského toho auta. Odvezli nás do Techlán. Jen co jsem ho viděl z dálky, tak jsem už po druhý toho Masaryka nenáviděl. Protože ten Masaryk byl vysoký, nádherný chlap, on navíc měl na sobě ty bílý rajtky a tu, byl celý v bílém. A můj dědeček byl malej, tlustej, brejlatej, spíš vošklivej. A já jsem to považoval tak za strašlivou nespravedlnost, že jsme tam přišli a ten Masaryk ke mně přišel s nastavenou rukou a říkal, tak co, Ogare, jak se máš? Jak ty se jmenuješ? A já jsem se k němu takzvaně obrátil prdelí, což tím se málo kdo může pochlubit. A tohle to jsem vyprávěl těm babkám a dětkům a ty byli jako, no tak, jako tleskali to, ale myslím si, že si o tom mysleli svoje, no.
Mnohem barvitěji a s nadšením vzpomíná Jiří Stránský na jiného politika s úplně jinou povahou. Na syna prezidenta, na ministra zahraničí Jana Masaryka. Jan Masaryk byl častým hostem rodiny Stránských a všeobecně se o něm ví, že většího srandistu česká politika neměla. Jednou se chystalo setkání nejvyšších státních představitelů a diplomatů v Praze a před slavnostní večeří se v ústraní zahraniční diplomaté ptali Jana Masaryka, co mají jejich nadřízení při setkání s českými ministry a prezidentem říci při pozvednutí sklenky. Jan Masaryk nezaváhal a poradil, že se místo činčin říká v Čechách nasraní.
Zase u nás ve Vile, když dědeček byl vysoko v té politice, tak se konali buď to silvestry, nebo takové se konali večeře, nebo takže ty důležitý lidi se u nás scházeli a já právě mám několik takových živých vzpomínek, jedna z nich je, my jsme vždycky jako kluci čekali, oni nás dali až nahoru pod střechu, aby jsme neslyšeli ten randál strašlivý. Ale věděli jsme, že ten Honza Masaryk za náma vždycky přijde, i za cenu, že se třeba připlíží po schodech. A jednou si pro mě přišel a měli jsme spolu produkci, že se posadil ke klavíru, mě postavil na to křídlo, na toho Stenveje. A já jsem zpíval za jeho doprovodu těm hlavám strašlivým velvyslancům a ministrům. A jejich ženám hlavně jsem zpíval písničku Prdlahusa poskočila, porazila metaře, metař popad kravské hovno a praštil ho do tváře, což jen, i když to jenom říkáte bez zpívání, tak je dost strašný. Táta mě málem zabil.
Po válce bylo Jiřímu Stránskému už 15 let a to už je věk, kdy si nejen mladík všechno uvědomuje, ale tvoří si postoje. Jiří Stránský díky svému otci spatřil těsně po válce pohraničí, doslova zdivočelou zemi.
Můj táta tím, že byl vychovaný německy taky a jezdil na prázdniny někam právě do Krušných hor, takže ovládal ten Egerland, tak ho z České národní rady pan profesor Pražák ho poprosil, že přicházejí z těch Krušných hor strašné zvěsti o divokém odsunu Němců. A jestli by se tam nejel podívat. A já jsem tato prostě ukecal, že mě vzal sebou. A to, že mě vzal sebou a to, co jsem tam viděl, je vlastně základem zdivočelý zemi, protože to bylo úděsný. V té hoře svatého Štěpána, který je před obrazem teda toho svatého Štěpána, ho se jmenuje Hora svaté, Kateřiny, Hora svatého, Sebastiána. Když se vysílali první série toho zdivočelý zemi a vyšla ta knížka, tak mě tam pozvali na besedu do té vesnici. Já se říká, je, to nebude dobrý, protože já jim tam dával na frak. Narváno bylo tam z celého okolí, tam bylo snad, já nevím, v tom kulturáku 300 nebo kolik. Ne-li víc. 2 hodiny jsem tam byl. Ptali se, a co tohle stalo. Oni chtěli spíš vědět, co tohle, jak jsem napsal, jestli to je tohle, nebo tamto, nebo oni furt v tom cítili takovou podobnost. Až nakonec úplně zezadu přišel takový starý pán kulhavej. Vzal si slovo, vzal si ten mikrofon a řekl, já jsem říkal, ježiš, co teď z něj vypadne, že to jako se člověk necítí moc jistý, já jsem si nedával servítky. A on řekl úžasnou věc, on řekl, no já si myslím, že ze všeho nejvíc bychom tady panu Stránskému měli poděkovat, že na nás byl takovej hodnej. tam seděli opravdu teda. Takže skutečně, že já jsem ve všem ubral, ne že bych přeháněl. Že...
Rodinu Stránských po válce potkává jedna rána za druhou. Jejich dědeček Jan Malý Petr je zatčen a komunisty obviněn z kolaborace s nacisty. Ve vazbě sedí například skovaným nacistou, někdejším protektorátním státním ministrem K.H. Frankem. Je s ním zacházeno hrubě, to je samozřejmě výraz zcela nedostačující. Útočí na něj především komunisté, protože Malý Petr v roce 1944 vstoupil do Ligy proti bolševismu. Byla to jeho protestní reakce na uzavření česko-sovětské spojenecké smlouvy. Byl to pochopitelný krok pravicového politika obávajícího se, jak víme, zcela oprávněně komunistické internacionály. V pozadí jeho zatčení byl ovšem útok na jeho agrární stranu. Tu komunisté nakonec zakázali a vyloučili ji z vládního spolku Národní fronty. Komunisté pravicové politiky obviňovali z kolaborace.
Tomu se trošku samozřejmě vymykl můj dědeček, který nejenom, že byl ve spojení s Londýnem, ale ještě navíc podporoval vnitřní boj proti nacismu a kromě toho ještě nějak jeden čas taky schovával nějaký sovětský partizány. Přesto přeze všechno. A komunistická strana Československa obvinila z velkého dekretu z kolaborace a okamžitě ho odvezli na Pankrác, že jo. Tam dostal strašlivě zabrat, prošlápli mu nějak břicho, takže vlastně o 2 roky později zemřel na perforaci střev. Samozřejmě to muselo dopadnout v tehdy, protože tady ještě nebyla totalita, jak to dopadlo, že se konal soud, kde i ten Beneš musel vydat své svědectví a vydal tam své svědectví, teda písemné i Masaryk, že jo. A bylo to obrovským způsobem, jako mediálně tehdy by se dalo říct sledovaný. Výsledek byl ten, že byl veškerých obvinění byl zbaven, byl uznán naprosto nevinným. Komunistická strana jako žalobce byla odsouzena k tomu, že se musí ve všech svých oficiálních orgánech a ve všech státních veřejných mediálních orgánech omluvit. A to se nezapomíná, že samozřejmě.
A tak hned v roce 1948 zatkli jeho otce Karla Stránského a putoval na 2 roky do lágrů. Důvod byl naprosto absurdní.
Ten rozsudek byl nádherný, protože zněl, že advokát doktor Karel Stránský se choval tak opatrně vždycky, že mu nebylo možno nic dokázat a proto se odsuzuje do tábora na 2 roky do tábora nucených prací. To nemá chybu, že? Tam odsaď se vrátil, mezitím, než se vrátil on z toho tábora nucených prací ve Všebořicích, u Ústí někde to bylo, tak zatkli mého bratra.
Jeho bratr Jan, zahraniční novinář, korespondent, spadl do takzvané Otisovy aféry.
americký reportér Jack Otis, dopisovatel zahraniční agentury Associated Pressu, popisoval stav věcí v komunistickém Československu tak, jak je viděl, svobodně a bez cenzury. Komunisté, využívající všech forem propagandy, se tohoto člověka hodlali za každou cenu zbavit.
Ale když ho zatkli a dobře ho mordovali v té ruzině, tak u něj našli poznámkový sešítek, kde měl adresy všech českých kolegů, kde byl teda taky můj bratr, ale Jiří Mucha taky, že jo, který byl korespondentem Reuteru. A s nimi udělali separátní proces. Naštěstí, protože na to byla upřená pozornost celého světa, tak oni měli, to byla jediná výhoda, která se jim vlastně dostala, že byli relativně osouzený na strašlivě nízký tresty. Jirka Mucha jako vedoucí té skupiny dostal 6 let, což později, už o rok později byla sranda, jo. Kdyby to bylo o rok později, tak už ho možná pověsili. Jako špiona teda. A můj bratr dostal 4, takhle to byli, že jo.
Jiří Stránský studoval reálné gymnázium v Praze Dejvicích. Také ještě před zatčením svého otce a bratra stihl odjet na 3 měsíce do Švýcarska, kde se perfektně naučil německy, francouzsky a základy angličtiny. Pak se vrátil a měl před maturitou. Pokazil si to na 1. máje 1948 na bolševický svátek práce. Jako ostatní studenti byl vyslán do průvodu.
Tak nás, aby nás měli pod kontrolou, tak nám dali vlajky a obrazy státníků a šli jsme jako vepředu a teprve za náma šel profesorský sbor, který měl, já nevím, 60 lidí, takže to byla. A teprve za nimi šlo těch 1800 žáků a ty v okamžiku, kdy se na můstku objevili před stranou a vládou, tak začali skandovat, ať je prezident Beneš. Takže ty estébáci hned na příkopech, kam to se hejbalo, začali ty lidi odchytávat, ale ty, který měli odchytit, tak my jsme už byli samozřejmě pryč, protože jsme státníky odlodili. Narafičovali to tak, že mě oznámili, abych si vybral. Že buď to jim podepíšu žádost, aby mě pustili z Gimplu ze zdravotních důvodů, a nebo že prostě mě vyrazej z politických důvodů. Oni mě řekli, v každém případě jdete. A já jsem říkal, dobře, tak to udělejte, jak chcete, já nic podepisovat nebudu. A šel jsem, a bylo jim jedno, jestli půjdu do dolů nebo do zemědělství, ale že prostě nesmím být v Praze, ať si najdu A já jsem prostřednictvím, už si nepamatuju, prostřednictvím nějakých známých, jsem sehnal místo u zeměměřického ústavu.
20letý mladík Jiří Stránský, plný síly, stavěl kdesi dřevěné triangulační věže. A vážně se zranil. Nevíme přesně, jestli spadnul, nebo se to stalo jinak. Rozhodně se několik měsíců zotavoval. Věděl, že dřív nebo později na něj čeká velmi nepříjemná vojna pro buržoázní živly u PTP. Po uzdravení se jako pochroumaný nemusel vrátit zpátky na věže. Dostal místo v národním podniku Čedok Propak, aby bylo zřejmé, co to bylo za obr státní firmu. Komunisté znárodnili všechny soukromé tiskárny, grafické ateliéry a sloučili je dohromady pod tento národní podnik. A protože neměli, jak by řekli, dost kádrů, kteří by tyto odborné profese uměli, nechali bývalé majitele, ředitele někdejších firem pracovat v jednotlivých odděleních. A do jednoho, které vyrábělo plakáty, se dostal především kvůli znalosti jazyků Jiří Stránský. Jeho nadřízeným se stal bývalý majitel jedné z těchto firem, František Schilhardt, který potajmu organizoval v podniku jakousi protikomunistickou odbojovou skupinu. Samozřejmě věděl, z jaké rodiny pochází jeho podřízený, a tak za ním zašel, jestli by se k ním nepřipojil.
Jsem mu to odmít, protože jsem říkal, ty jsi se zbláznil, můj táta sedí, můj brácha sedí, já jsem jediný živitel rodiny, protože mýmu bráchovi bylo 14, tomu nejmladšímu. Nepřipadá v úvahu. Načež za rok světová ostuda, protože přes československé hranice se prodral vlak svobody, v kterým samozřejmě byli i kovaní komunisti, navíc tam byl velitel jednoho koncentráku Trnka a takový. Potom mluvil celý svět, Američani natočili vlak svobody, v strojůvce se jmenoval Konvalinka. No, zázrak, že jo. Naši se mohli zbláznit. Výsledek byl ten, že oni je nakonec pochytali, tu ilegální skupinu. A tenhle ten člověk, ten František Schilhardt, dostal trest smrti. Požádal o milost a oni řekli, no tak milost. Jste nám nic neřekl, musíte být vstřícnější. No a on si na 13 svých spolupracovníků si vymyslel historky a ta nejhorší byla na mě. A ta zněla, že mě ta jejich organizace vyslala na 6-nedělní kurz do západního Německa. Nejenom v zacházení s vysílačkou, ale v tichém vraždění a takový ty komandácký maníry, že jsem po těch 6 nedělích s tou vysílačkou se vrátil a ukryli na neznámém místě to, že on neví. Tak si pro mě pak přišli, což bylo za rok nebo za kdy. To už jsem sloužil u PT Páku, já jsem v létě 92 rukoval k PT Páku a v lednu 53 si pro mě přijeli. No ale mě umlátili k smrti, protože po mě furt chtěli, abych se přiznal, samozřejmě netušil k čemu. To je to nejhorší, když nevíte, o co jde. Takže největší moje úsilí bylo koncentrované k tomu, abych z nich vydobil aspoň nějakou informaci, ke který bych se mohl přiznat. Jo?
Postbellum připravuje udílení cen paměti národa. Sledujte Příběh 20. století a napište, který vypravěč by si podle vás toto ocenění zasloužil. Pište na e-mail info@postbellum.cz. O tom, co Jiří Stránský prožíval v kriminále, co všechno zažil a jak se s tím vyrovnával, to nestačí ani na Zdivočelou zemi, na knihy Za plotem, Štěstí, Aukce, Přelet, na filmy třeba Bumerang nebo Kousek nebe. No a vlastně bych mohl jmenovat všechno, co napsal. Všude tam najdete kus z příběhu Jiřího Stránského. Popravdě vše jsem nečetl a ani neviděl, ale většinu ano. Domnívám se, byť se nejspíš s mnohými neshodnu, že to nejlepší je seriálová Zdivočelá země. I když je seriál opravdu dlouhý, ve 4 řadách, a v úžasu s ním strávíte celé měsíce, přesto v příběhu Maďary mnoho chybí. Život Jiřího Stránského je mnohem zajímavější. Takže co přesně do filmu nedal? Kromě třeba Vězeňské univerzity, o které jsem mluvil v úvodu pořadu. Chybí tam třeba kapela z lágru Svatopluk.
Já jsem byl na jenom lágru, kde byl zavřený bývalý fagotista z České filharmonie. Myslím, že to byl. A on utek. On utek a já nevím, 2 nebo 3 roky jezdil jako kapelník na Queen Mary dokonce. Ale pak toužil aspoň po Evropě a dorazil někam, já nevím kam, západní Německo, nějak se opili a zpetli si cestu, jeho chytili taky. Jo. A on tam byl a dostal 20 let nebo kolik. Jo. A on najednou zjistil, že na tom lágru je asi 90 nebo 100 učitelů. A on se prostě obrátil na ty kantory a řekl, podívejte se, když jste kantory, tak to předpokládá, že jste všichni hráli na housle nebo na klavír. Jo. A já se pokusím ukecat našeho osvětáře, že bychom udělali tady lágrovou filharmonii. Což se skutečně povedlo. On měl dohromady asi 70členný filharmonický orchestr a hráli Haydna a takovýhle ty věci. Neuvěřitelný, tam chodili, se konali v neděli koncerty, aby jsme to uchlácholi a chodili tam všichni bachaři i z vedlejších lágrů s manželkama. A že jo, ten kulturák, který tam byl postavený, tak ten pojmul, jak se říkalo vždycky, že musí pojmout minimálně jednu šichtu, tak tam se bylo 600 míst nebo kolik, že to bylo. Takže a hrálo se to skvěle a bývalo by se to hrálo dál, jenže on byl taky, jako inkludoval k jazzu, tak se rozhodl, že tam udělá takovou jazzovou kapelu. Já jsem s ním byl taky zpět, protože se umím zpívat, takže se tam dělali koncerty ježkový hudby a Voskovce a Wericha, no samozřejmě se narazili, protože jsme si samozřejmě úplně podvědomě vybrali ty písničky jejich, které byly protirežimní, proti jakýmukoliv režimu, že jo. Místo chleba žvejkáme hesla, divnej blahobyt a takový. No a už to šlo všechno, že jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Stránský tomuto národu vyprávěl ve zdivočelé zemi příběh letce RAF plukovníka Maďary, statného, naprosto nekompromisního mukla. Stránský nikdy nelétal a nebyl vojákem, ale mezi spoluvězni jich znal desítky. Chodíval k ním na barák, poslouchal jejich příběhy z Anglie, které si mezi sebou tito letci vyprávěli v angličtině, aby jazyk nezapomněli. Kouřili doutníky a jako slušní lidé stolovali.
Přišel jste na nějakou simru a tam prostě se mluvil anglicky, kouřili se tam doutníky a kouřili se fajfky a člověk měl jenom pocit, že od nich to neplasnává. Oni si udržovali ten jazyk a udržovali si i takovej ten jakože úroveň. Já znal řadu lidí, kteří si složitými způsoby si nechávali vyrobit třeba příbory, protože všude byly jenom žíce na jídlo. A prostě stolovali ty lidi. Nechali si udělat talíře, nebo si je sami udělali ty talíře. Ono to šlo o to, že prostě se necítili jako člen stáda, že jo?
Maďarů ve zdivočelé zemi pronásleduje bachař jménem Žabák. Záporák ve všech ohledech. Na lágrech bývali ovšem i slušní dozorci, říká Stránský. Ale také čistokrevní žabáci. V jeho literární postavě rozehrál mnoho tváří těchto lumpů. Co mají všichni tito skuteční žabáci společné? Zbabilost, nenávist, malost a ubohost. Co je dokázalo opravdu vytočit, byl nadhled a humor nezlomených politických muklů. Politických vězňů se vesměs tito dozorci báli. Když se doba totiž malinko změnila, třeba umřel Gottwald nebo Stalin, nebo se začalo hovořit o takzvaných nezákonnostech, děsili se tito bachaři, že budou političtí vězni propuštěni a pak je budou honit po soudech.
Je to vůbec, my jsme je provokovali jenom tím, že jsme někde jinde a od někde od jinde. Vzpomínám si, že my jsme se, říkalo se tomu, co by kdyby, a byla to taková, takový to byl rituál. Vždycky přijeli z Prahy, nebo z kraje, přijeli už teda vysokoškolsky vzdělaní estébáci a kladli otázky toho, právě proto jsme tomu říkali, co by kdyby. Co byste dělal, kdyby jsme vás pustili? A my jsme se domluvili na těch nejbizarnějších odpovědí. A byl tam jeden takový letec, už jaký chudák nebožtík, Franta Altman, obrovský srandista. A ten nedal nikdy nikomu pokoj. A toho zavolali. A říkali, Altman, co byste dělali, kdybychom vás pustili? A on říkal, no, pane velitel, já nic neumím, já bych asi zase lítal. Vy jste se zbláznil, člověče! A on říkal, ale pane veliteli, já nic jiného neumím, já umím být pilot a vězeň. A my jsme byli úplně nešťastný. Nebo mě zavolali taky a zeptali se mě, co bych dělal. Já jsem říkal, no, já nevím, no, já hlavně nevím, jak to tam venku vypadá. No, asi bych se snažil sehnat nějaký to zase zaměstnání, kde bych mohl uplatit řeči nějak. Třeba na nějakém velvyslanectví třeba, jo. On se zarazil a pak říkal, vy nás hodně nenávidíte, víte? A já jsem mu usměvil, jsem mu řekl, že jsme my, to už bylo prostě, jsme byli zkušený muklové, rozumíte tomu, to jako, teďkon to z té dálky, to zní už jako, opravdu je to nadnesený, ale bylo to tak, a já jsem říkal, to jste nastačně, no, to přece, jste vzdělaný člověk, to přece musíte vědět, že nenávist je cit, ale jako vám nic necítím. Vy jste mi úplně fuk. A najednou jsem měl to své malé vítězstvíčko, protože jsem viděl, že jsem mu zasáhl. A on byl se natolik vzdělaný, že věděl, že kdyby mě za to osolil, takže se vlastně ještě víc schodí. Že? Běžte, prosím vás.
Stránský dostal u soudu, jak jste slyšeli, 8 let a zavřeli ho v roce 1953. Velká amnestie přišla v květnu 1960, takže by si nakonec odkroutil skoro celý trest. Nikdo samozřejmě nevěděl, kdy přesně amnestie přijde. Tušilo se, že dřív nebo později půjdou političtí vězni na svobodu. Stránský mohl o 2 roky dříve, ale nestalo se tak. Tehdy se zachoval přesně jako jeho filmový letec Maďara.
Můj táta, který to těžce nesl jako právník, pak po tom 56. roce, když po tom sjezdu v Rusku, že jo, potom, když tady nastalo takzvané nezákonnosti se stíhat, tak podal stížnost do porušení zákona v mém případě, že jo. A fakt je ten, že ten Franta Schilhardt všechno řekl, jak to bylo, že to z něj vynutili, že to vůbec nebyla žádná pravda. Mělo to takovou hezkou pointu, která je v té zdivočelé zemi, kde za mnou přišel jako vyšetřující soudce ve 58. roce bývalý generální vojenský prokurátor Metlička, který pověsil já nevím kolik lidí, a přišel mi oznámit, že zjistili, že jsem se děl neprávě, že můžu jít okamžitě domů. A tady mi jenom podepište takovou formalitu a tam bylo napsáno, že žádám o milost. Já jsem říkal, jste mi řekl, že jsem nevinný, tak jak můžu žádat o milost, když jsem nevinný. Tak on okamžitě poznal, že jsem to prohlíd, takže nejenom, že jsem seděl další 2 roky, ale ještě jsem za to šel do korekce, takzvaně, že jsem byl drzej a tak.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Jiří Stránský si odseděl 7¼ roku z 8letého trestu. Lágr ho naučil nejen střídmosti, odolnosti, ale přinesl mu velká přátelství. Mezi jeho nejbližší patřili spisovatelé Zahradníček, Rotrekl, Křelina, Pecka a díky nim prý začal psát. Stránského motáky vynášeli stateční civilové v dolech a když konečně vyšel na svobodu v roce 1960, měl už sepsanou první vyzrálou prvotinu Za plotem.
No, šel jsem do stavebnictví, kromě toho moje žena za mnou jezdila celý ty leta, ačkoliv jsme nebyli teda, žena tí čekala na mě. To znamenalo, že když jsem se vrátil, tak jsme se krátce potom brali, neměli jsme nic a tak dále, ale to bylo normální. Já neměl ani fusekle.
Jiří Stránský trpěl nízkým tlakem, nedostatkem červených krvinek. Každou chvíli mu bylo na omdlení. Po těžké dřině na stavbě po večerech ťukal do stroje a psal. Psal všude, i v nemocnici, když mu praskl žaludeční vřed. Nikdo mu jeho díla vydat nechtěl. Až se přeci jen poštěstilo. To už ovšem panovali poněkud jiné časy.
Zareagovali poprvé vůbec v Mladém světě. A to redaktor Ladislav Smoljak, který tam byl jako taky vlastně mladý kluk. A uveřejnil tam povídku, která okamžitě vyletěla nahoru. Ale způsobilo to, že si mě vlastně našel, já to zkrátím, si mě našel přes mýho ošetřujícího doktora, který byl náhodou jeho ošetřujícím doktorem, si mě našel režisér Frisch a chtěl, abych s ním pracoval. Takže on si mě přitáhl na Barrandov. Díky té povídce mě oslovili jiný a skupina tvůrčí Šeborbor, takže jsem byl přidělený k Bučanovi. Tam s tou trumpetou, právě s tou muzikantskou povídkou. A tu jsme až do scénáře, až málem to šlo do realizace a pak vždycky do toho někdo vstoupil a nesměl, zřejmě to bylo kvůli mě. Ale mezi tím už jako ta moje, už jsem dostal jméno, jako vlastně ve 68. roce jsem se dostal do FITESu.
Zkratka Českého filmového a televizního svazu. Předsedou se stal režisér Martin Frič a o přijetí nového člena rozhodovala komise pod režisérem Jiřím Krejčíkem. Být ve FITESu znamenalo, že už jste někdo mezi filmaři a scénáristy. Nejste začátečník a především jste jako autor aspoň částečně chráněn před státními úřady. FITES bylo vydupané a nechtěné dítě komunistického režimu. Československý film se v druhé půlce 60. let jaksi bolševikům vymkl kontrole a díky tomu vznikaly dodnes vynikající filmy, třeba na motivy Hrabalových povídek Perličky na dně, kde si filmařinu vyzkoušeli Menzel, Chytilová, Šorm a další.
Už se o mě prostě vědělo, i jako o autorovi se mě vědělo. Mě natočili nějaký dva televizní filmy, který z nich jeden dostal pacli v Montré na tom televizním festivalu, takže jsem byl jeden čas dokonce externím dramaturgem filmové tvorby v televizi.
Situace se mění po sovětské okupaci 1968. FITES je rozpuštěn, mnozí autoři opět zakázáni. Jiří Stránský ovšem, aby se uživil, už v roce 1965 obléká montérky, čepuje benzín nedaleko Václavského náměstí. Po srpnu 68 dál píše, sem tam mu vyjde povídka, ale největší díla mu vychází až po sametové revoluci po roce 1989. Mezitím se však stane ještě jeden pořádný malér, který by kdekoho srazil na kolena, ale pro tohoto zkušeného mukla je to jen další epizoda v jeho životě. Komunisté ho v roce 1974 opět dostali do vězení. Tentokrát se už u soudů politické zločiny obvykle neprojednávají a ani se nekonají monster procesy. Disidenty se snaží státní bezpečnost namočit do jiných trestných činů. Nejčastěji je obvinuje z rozkrádání socialistického majetku. Je to vlastně mnohem snazší a veřejnost to bere, jakože dopadli zloděje. Stránského obvinili, že kradl u pumpy benzín, což je lež, ale soud ho posílá na 3,5 roku do vězení.
Když jsem začal psát s Jurajem Hercem, jsem začal psát jako šestidílný takový, ne seriál, který jsem říkal, 6 dílů televizní kytice, jako 6 příběhů pro televizi jsme začali psát scénář, no a přitom mě zatkli.
Po roce a půl ho propustili a opět se vrátil k umění. Ovšem velmi nenápadně, vlastně jako dělník.
Nesnátím se budu písně a tancuju jako nosič cymbálů. Ku podivu se tam stalo několik velice neuvěřitelných věcí. Já tam nastupoval, věděli, co jsem já zač. Jo. Krátce na to mě nechali, protože ještě tam byl taky jako zakázaný člověk, tam byl jako z borby z takové malé skupiny, hudební skladatel Zdeněk Lukáš. On napsal nádhernou muziku na hádanky a říkánky a ty milostný texty z Kytice Erbenový, napsal 105 minut muziky a já jsem mu na to napsal spojovací texty a najednou se stala podivná věc, že mě nechal ten podnik, mě to nechal nejenom napsat, ale nechal mě to i režírovat.
Jiří Stránský je dnes slavným spisovatelem, světově uznávaným autorem, publicistou, scénáristou, bývalým předsedou Pen klubu, který vedl od 90. let do nedávna. S humorem o sobě říká, že se stal takovou věcí veřejnou. Když začínají na školách příběhy bezpráví, učitelé pouští dětem filmy o totalitě a pak zvou na besedy pamětníky, je bezkonkurenčně nejčastěji zvaným bývalým politickým vězněm. Podle různých průzkumů to vypadá velmi bledě. Žáci a studenti základních a středních škol o válce a o době komunistické totality vědí pramálo. Jiří Stránský je však nadšen a rozhodně si nemyslí, že je zle.
Toho čiší, jak už jsou svobodní, což je nádherný. Oni už jsou prostě se vás vědný, chvíli se vás zeptají, no jo, no to je sice hezky, jste byli v tom, že vás bylo tolik zavřený, a když vás bylo tolik, proč jste se tomu nepostavili, to jste mohli umlátit čepicema. Já jim říkám, prvěřitě vám za tu otázku děkuju, protože mě tím dokazujete, že jste už tak svobodný, že si tu nesvobodu nedovedete představit, a to je dobrý. Ale když vám třeba řeknu, že koncentrační tábor, ten si dovedete představit, občas vidíte, a že ten koncentrační tábor je obšancovaný tankama, tak myslíte, že byste je umlátili čepicema? No, to asi ne. Jo, ale začnou si to představovat a je to, ne, je to v pohodě, to je dobrý. No. Takže já mám radost, že jsou takový, jaký jsou. Mám z nich radost a dobrý, no.
Tak to bylo vyprávění Jiřího Stránského. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování a výzvě.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Dobrovský Pudil a pan Ježek s firmou Q Electric.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.